I nat med skyde og kun byer enkelte steder, og så falder temperaturerne til ned mellem 15 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Se, hvis man nu havde hørt nyheder i foråret 1855, så havde man hørt krigsnyheder fra Krimkrigen. Helt sikkert. Det er en krig, som der ikke er ret mange, der ved noget om i dag. Men det var faktisk en stor krig i Europas historie. Jeg fortæller lige lidt om den, fordi det næste værk, jeg skal fortælle om og læse op fra, foregår under Krimkrigen og handler om belejringen af havnebyen Sevastopol på Krim. Krim har jo fået en ny dramatisk rolle i historien i øjeblikket, men det havde den altså allerede dengang, og det har den haft. Igennem hele historien har det været et omstridt område, som har været udsat for erobringer og krige. Men i midten af 1800-tallet fik zar Nikolaj den første af Rusland ekspansionistiske idéer. Han ville blandt andet gerne have, at den russiske flåde skulle kunne sejle uhindret gennem Bosporusstrædet, altså inde fra Sortehavet og Krim og ud i Middelhavet. Så han begyndte at annektere områder på vestsiden af Sortehavet ved Donaus udløb. Og det foruroligede selvfølgelig det osmanniske rige, som sad på Bosporusstrædet og Istanbul, men også England, som var bekymret for forsyningslinjerne til Indien, og også Frankrig, som havde interesser i Mellemøsten og i Syrien, og også selvfølgelig det østrig-ungarske kejserrige, som havde de her interesser i Balkan og i det østlige Sortehavsområde. Disse stormagter blev alarmeret og sluttede sig sammen og ville standse den russiske zars fremrykning i området. Og det endte med at blive til en stor belejring af byen Sevastopol og en hel del slag, der blev kæmpet på Krimhalvøen, efter at russerne først havde sænket dele af den tyrkiske flåde, blev de så selv omringet, og deres flåde var omringet i havnen i Sevastopol, og de måtte sænke en række skibe for at forhindre de fjendtlige skibes indsejling til havnen, og så startede en meget lang, næsten et år lang belejring af Sevastopol, som de allierede magter kunne beskyde og belejre fra flere sider, men ikke fra alle sider. Der var stadig mulighed for at få forsyninger frem. Så det blev meget langvarigt, og det blev sådan en skyttegravskrig, som faktisk forvarslede, hvad der kom til at ske i Første Verdenskrig. Og det endte med, at russerne måtte opgive. Men hvis de vestlige allierede magter havde været mere forudseende op igennem slutningen af 1800-tallet, så havde de nok kunne forudse, hvordan en ny stor krig ville udspille sig. Og ville måske have været mere velforberedt til, hvad der skete i Første Verdenskrig. Det burde de have været. Men det var de ikke. Da det kom til stykket, så troede de stadigvæk på, at det ville blive som da tyskerne slog franskmændene i 1871, eller som englænderne slog boerne i boerkrigen, som måske alligevel også burde have belært dem om, at så nemt var det nu alligevel heller ikke, fordi de havde jo helt klart undervurderet deres fjender i Sydafrika, og det kom til at blive en ret langvarig og barsk krig. Det blev belejringen af Sevastopol altså også, og det var blandt andet der, at den berømte sygeplejerske Florence Nightingale greb ind, fordi hun fik at vide, og den engelske offentlighed fik at vide, at soldaterne, både de engelske og de franske og de østrig-ungarske, de blev altså, når hvis de var syge og sårede, så blev de overladt stort set til sig selv. Der var næsten ingen sygeplejer, der var absolut ingen hygiejne, og de fleste, altså 100.000 mænd, døde af sygdom, kolera og alt muligt andet, som man kunne pådrage sig under de elendige forhold under den her langvarige belejring. Med i Sevastopol var en 25-årig russer, som senere blev en berømt forfatter, nemlig Leo Tolstoj. Den yngste af de tre store russere her. Jeg har præsenteret Dostojevskij og Turgenev her lige inden nyhederne. Turgenev var den ældste, Dostojevskij var den mellemste, og Tolstoj var født i 1828 og var 7 år yngre end Dostojevskij. Og Dostojevskij var altså 3 år yngre end Turgenev. Men de skrev faktisk sådan, som I kan forstå, nogenlunde på samme tid og kendte hinanden og konkurrerede med hinanden. Tolstoj var der midt i 20'erne, da han frivilligt meldte sig til forsvaret af Sevastopol. Og han var fremme i de forreste linjer i en periode, og ellers fungerede han som stabsofficer. Men han så altså det hele ved selvsyn. Og den første bog, han faktisk udgav, var Fortællinger fra Sevastopol, som kom året efter krigen i 1855-56, og som er en yderliggående realistisk skildring af krigens grusomheder og tilfældigheder og modsætningen mellem officerernes liv og det, der blev levet ude ved fronten osv. Alt det, man kender fra det 20. århundredes militær historie, hvad enten det er fag- eller skønlitteratur, det er altså allerede forvarslet her hos Tolstoj. Det var på mange måder en moderne krig. Og så var det en meget moderne realisme, han benyttede sig af, chokerende, må man sige. Men det var faktisk takket være ham og andre forfattere eller journalister, at det blev en offentlig krig på en anden måde, end man hidtil havde været vant til. Så at befolkningerne, som I kunne forstå også i England, fik noget at vide om de faktiske forhold og blev rædselsslagne over det. Jeg vil læse lidt for jer fra fortællinger fra Sevastopol. Det er en gammel oversættelse, som er blevet udgivet. Ja, jeg sidder med en udgave fra hans rejselsserie fra 1961, men den er meget ældre, oversættelsen, for den er en V. Gerstenberg, som var dansk officer med store russiske sprogkundskaber, og han oversatte en hel del fra russisk. Og han har altså også haft den militære ekspertise til at oversætte denne her krigsskildring. I det sidste af de tre afsnit, bogen er inddelt i, der er det første afsnit, han foregår i december måned 1854, det næste i maj måned 1855, og det sidste, som jeg altså skal læse lidt fra nu, foregår i august 55. Og i det sidste afsnit møder vi to brødre, en løjtnant, som har været med længe, og som nu er på vej tilbage, efter han har været såret og været på hospitalet, og nu kommer han tilbage til krigshandlingerne. Og hans lillebror er lige nyuddannet fra Militærakademiet i St. Petersborg, og kommer altså fuldstændig grøn og frisk til kampene, og drømmer om berømmelse og hæder. De to brødre hedder Koseltsov til efternavn, og den unge fyr hedder Volodya til fornavn. Og han er lige ankommet, som sagt. Og så skal der trækkes lod om, hvem af officererne, der nu skal lede en lille enhed, der skal ud og betjene et morterbatteri. Og den unge Volodya trækker det længste strå. Det blev mig, sagde han med et suk. Men han har jo altså glædet sig til at indhøste berømmelsen, så kan man jo ikke tillade sig at sukke. Nå, rejs med Gud. Så får de da ilddåben, sagde batterichefen i det, han med et venligt smil så hen på fenrikens lidt forvirrede ansigt. Se nu blot at gøre dem færdige så hurtigt som muligt. De skal få Vlang med dem som næstkommanderende. Så går tiden måske bedre for dem. Vlang, der lød til at være ganske overordentligt godt fornøjet over at skulle følges med Volodya, skyndte sig ud af værelset for at træffe de fornødne forberedelser til turen. Klædt på til afmarsch, kom han tilbage for at hjælpe sin unge forsatte, hvem han med største iver overtalte til at medtage sengeklæder, pels, nogle gamle numre af fædrelandske analer, en kaffekande med spritindretning og forskellige andre mere eller mindre nyttige sager. Kaptajnen rådede Volodya til at gennemlæse ledetråd for artilleriofficerer, inden han rykkede ud. Særligt anbefalede han ham at studere afsnittet om skydning med morterer og at tage en afskrift af forskellige skydetabeller, som henhørte herunder. Volodya tog straks fat på dette arbejde, og skønt han endnu var lidt urolig, ikke så meget på grund af den fare, han gik i møde, som fordi han frygtede for, at det skulle skorte ham på mod, mærkede han dog til sin forbavselse og glæde, at han nu langt fra var så bange som i går. Men han var jo også beskæftiget og ikke mere påvirket af mørket. Det går desuden med frygten, som med enhver anden stærk følelse, at den ikke kan blive ved at holde sig på samme højde. Rædslen fra i går havde kort sagt raset ud. Klokken lidt før 5, ligesom solen var ved at skjule sig bag Nikolaus-kasernen, kom oversergenten ind og meddelte ham, at mandskabet var trådt an og ventede udenfor. Jeg har givet lang styrkelisten, deres velborgenhed, sagde han. De kan få den hos ham. En snes artillerister med sabel, men uden oppakning, stod opstillet hen om hjørnet af huset, og i det, hvor Lodja sammen med junkeren gik hen imod dem, faldt det ham ind. Skal jeg holde en lille tale til folkene? Eller simpelthen sige, goddag, børn. Ja, hvorfor skal jeg ikke sige, goddag, børn? Dør sig jo end også til. Med frejdig og kæk ryst råbte han så, goddag, børn. Soldaterne svarede muntert og fornøjet på dette tilråb, for Volodjas friske og ungdommelige stemme klang behageligt i deres ører. Rask og stolt med lette trin og et fornøjet ansigt, gik han foran sin lille trop, skønt hjertet bankede i livet på ham, som om han havde løbet en fjering vej uden at puste. Da han nærmede sig Malakoff-bastionen, lagde han mærke til Avlang, der hidtil havde fulgt ham som en skygge, og lod sig tapper hjemme, idelig dukkede med hovedet og gjorde små afstikker ud til siden, som om han troede, at alle de bomber og kanonkugler, der nu meget hyppigt fløj om ørerne på dem, netop var bestemt for ham. Nogle af folkene bare sad på lignende måde, og i det hele taget viste der sig i de fleste ansigter, om ikke ligefrem frygt, så dog en vis uro. Men denne omstændighed bidrog kun til en ydermere at opmuntre og berolige Volodya. Nu er jeg altså ved Malakoff, hvor jeg havde troet, at der var tusind gange værre. Her på dette farlige sted går jeg uden at dukke mig for kugleregnen, og ikke nær så bange som de andre. Men så er jeg vel ikke fej, tænkte han glad og henrykt over sig selv. Men da han i tusmørket nåede Kornilovs batteri, hvor han skulle melde sig med sit kommando, mødte ham et syn, som fuldstændig bragte hans sind ud af ligevægt. Fire matroser holdt et blodigt, halvt afklædt lig ved arme og ben, og svingede det frem og tilbage for at hive det ud over brystværnet og ned i graven. Bombardementet havde nemlig raset så stærkt i løbet af dagen, at det havde været umuligt at bortskaffe den mængde døde, der lå og fyldte op i bastionerne, og man måtte derfor befri sig for dem på denne måde. Volodya stod omtrent et helt minut som lammet af rædsel, da han så, hvorledes liget først tørnede mod brystværnet, dernæst slog en koldbøtte og trillede ned i graven. Heldigvis kom han til sig selv igen, ved at den øverstbefalende i bastionen netop i det samme kom til stede og gav ham de fornødne befalinger. Et øjeblik efter afmarcherede han, ledsaget af en mand, der skulle vise ham vejen til batteriet, og anviste ham den blendering, hvor mandskabet skulle ligge. De skuffelser og farer, som denne aften mødte Volodya, var så mange, at vi ikke skal gøre rede for dem alle. Han havde ventet at træffe den samme omhyggelige og nøjagtige opstilling af skytset, som han var vant til fra skydepladsen ved Volkovo, det er hjemme på officerskolen, men forfandt kun to halvt sønderskudte morterer, af hvilken den ene var stærkt beskadet i det mundingen af et skud, mens den anden stod på levningerne af en splintret rabot. Ingen af ladningerne havde den i ledetråden foreskrevne vægt. To af hans soldater blev såret, og selv var han mindst 20 gange kun en hårsbred fra døden. Under disse omstændigheder var det heldigt for ham, at man til hans rådighed havde stillet en kæmpe af en matros, som havde været ansat ved det morterbatteri fra begyndelsen af Sevastopols belejring. Matrosen erklærede, at mortererne til nød kunne bruges i deres nuværende tilstand, men lovede for øvrigt, at alt skulle være i orden til den påfølgende dag. Med en lygte i hånden viste han dernæst Volodya rundt i hele bastionen, i hvilken han gik lige så roligt og gemytligt omkring, som om han var i sin egen køkkenhave. Den blendering, Volodya og folkene skulle benytte, bestod i et aflangt hul på 2 kubikfagne, der var udgravet i den stenede jord og tildækket med 1,5 alen tykke bjælker. Så snart Vlang fik øje på den lave indgang til blenderingen, styrtede han hovedkuls og før alle andre med en sådan voldsomhed gennem den, at han nærede slået sig fordærvet mod det stenede gulv. Derefter kryb han hen i en krog, som han ikke forlod mere. Da alle soldaterne havde taget plads langs væggene og fået ild på deres piber, slog Volodya sit sengested op i et hjørne, fik et lys tændt og lagde sig på lejet, så lang han var, med en cigaret i munden. Skønt man nok kunne høre, at der hele tiden blev skudt udenfor, lød skuddene dog kun ganske svagt herinde. Kun når den nærmeste kanon blev affyret, drønede den med et så voldsomt brag, at hele blenderingen rystede derved. Folkene, der endnu generede sig for den nye officer, som de kendte sig lidt til, lukkede næsten slet ikke munden op. Når en af dem en sjælden gang sagde noget, var det kun for at bede en af sine kammerater om lidt ild eller om at flytte sig en lille kende. En rotte skrabede sted mellem stenene, og Vlang, der endnu ikke var kommet ganske til sig selv, så sig omkring med forvildede blik, i det han pludselig udstødte et dybt suk. Volodya så fra sin lune krog ud i det svagt oplyste rum, hvor folkene lå så tæt sammenpakket som sild i en tøn. Han havde den samme følelse af hygge, som når han i sin barndom legede skjul og gemte sig i et skab eller under morens skørter. Der kunne han så ligge spændt og lytte, uden at trække vejret, bange for mørket, men dog samtidig opfyldt af fryd over at være så godt gemt. For øjeblikket var han også noget spændt på, hvad der ville komme, men dog helt glad og vel til mode. Efter der var gået 30 minutter, begyndte folkene at få munden på glæd. De gav sig til at spøge og le. Nærmest ved Volodyas seng lå de fornemste af selskabet, de 2 fyrværkere. Den ene af dem, som havde en mængde kors og medaljer på brystet, kun ikke tapperhedskorset, var gammel og gråhåret. Den anden, der dampede på en cigaret, var derimod ung endnu. Den tjenstfærdige trommeslager, som havde påtaget sig at opvarte sin officer, lå også i nærheden af Volodya. Bombardererne og trænkonstablerne havde taget plads lidt længere borte, og i mørket helt hen ved døren havde batteriets plebejere, konstablerne, lejret sig. Det var i denne ende af blenderingen, at samtalen begyndte, og det, der gav anledning til den, var, at en soldat med et voldsomt buller kom farende hovedkuls ind af den lave dør. Nå, min bror, du havde altså ikke lyst til at sidde længere ude på gaden. Lyder pigebørnenes sang måske ikke lystligt for dine ører? Sagde en af konstablerne skæmpende til ham, der så pludselig kom til syne. Jo, de kvæder så vidunderligt dejligt, at jeg aldrig nogensinde har hørt magen dertil hjemme i landsbyen, svarede den anden. Varsin kan ikke bruge bomberne. Han vil nok slet ikke have noget med dem at gøre, sagde en af dem, der sad i den aristokratiske gruppe. Er det nødvendigt, skyer jeg dem ikke, svarede den anden. Men i forgårs var bombardementet så voldsomt, da jeg måtte hytte mit skind. Og hvad ondt er der i det? Lad vi os slå ihjel uden nytte, er der som en ingen, ikke engang vores høje forsatte, som takker os for det. Da Varsin havde sagt disse ord, brast alle de andre i latter. Se, der er nu Melnikov. Han sidder hele tiden udenfor, begyndte en af folkene igen. Sig dog til ham, at han skal komme herned. Bliver han slået ihjel, er det uden fjerneste nytte, sagde den gamle fyrværker. Melnikov, hvem er det? Spurgte Volodya. Åh, deres velbornhed, det er en af vores folk, en rigtig dum rian for resten. Han kender ikke noget til frygt. I stedet for at søge dækning herinde, opholder han sig hele tiden udenfor. Se en gang på ham, når han kommer ind. Han ligner livagtig en bjørn. Han kender et tryllemiddel, som beskytter ham mod bomberne, drevet Varsin hen fra sin krog. I det samme kom Melnikov ind i blenderingen. Han var, hvad der er en sjældenhed hos russiske soldater, en rigtig tykkert, havde rødt hår, en stor fremspringende pande og et par klare lyseblå øjne, der stod langt ud af hovedet. Nå, er du bange for bomberne? Spurgte Volodya ham. Nå, hvorfor skulle jeg være det? Svarede Melnikov, i det han kløede sig i hovedet og skuttede sig. Jeg ved med bestemthed, at bomberne ikke vil gøre mig noget. Kunne du da have lyst til at være her altid? Ja, hvorfor ikke? Han er jo meget fornøjelig, svarede han på ny og lå af hjertens lyst. Er du så tapper, så må vi se at få dig med på et udfald. Ønsker du, at jeg skal bede generalen det om? Spurgte Volodya, som ikke kendte en eneste general i Sevastopol. Ja, begribeligvis ønsker jeg det, svarede Melnikov, i det han satte sig hen mellem folkene. Nå, skal vi så høre os et slavnoski, kammerater. Hvem er jeg har kort med? Spurgte han ivrigt, så snart han havde fundet sig en plads. Et øjeblik efter kom spillet virkelig også i gang. Man hørte latter, slag i bordet, hver gang der blev spillet trumf ud, og knips på næsen. Ja, det her noski er et spil, man kan næsten høre det på navnet, ikke? Noski, et spil, hvor man får knips på næsen. Volodya fik sig noget te fra samovaren, som trommeslæren havde stillet hen foran ham. Han trakterede også fyrværkerne, snakkede og spøgte med dem for at gøre sig populær, og glædede sig over den erbødighed, alle viste ham. Da soldaterne så, hvor ligefrem deres forsatte var, blev samtalen livligere. En af dem fortalte, at Sevastopols belejring med det første ville blive hævet, for han vidste med bestemthed, at Konstantin, zarens bror, ville komme i spidsen for den amerikanske flåde og befri byen. Begge de stridende parter ville så blive enige om, at der ikke måtte falde et eneste skud hele 14 dage i træk, i hvilken tid alle skulle hvile sig rigtig ud. Hvis denne overenskomst blev brudt, skulle der betales 75 kopek i bøde for hvert skud, der blev affyret, inden fristen var udløbet. Vasin, en lille fyr med kindskæg og store skikkelige øjne, fortalte først under almindelig tavshed og senere under latter fra tilhørende side, om hvor fornøjet hans familie var blevet ved at se ham igen, da han vendte hjem med orlov. Men det varede ikke længe, inden hans far blev så ked af ham, at han sendte ham ud på arbejde, og hans egen kone benyttede sig så af hans fravær til at indlade sig på et kærlighedseventyr. Det morede i høj grad, hvor Lodja havde lyttet til folkenes troskyldige passager. Skønt luften i den overfyldte blendering var trykkende og kvalm, syntes han dog, at det var behageligt at være herinde, og han var i det hele overordentlig vel til mode. Ja, jeg har læst en del om Første Verdenskrig, erindringer og romaner og sådan noget. Jeg må sige, der er meget, der minder om det her. I lytter til Farao Cigar, programmet hver lørdag aften i øjeblikket, hen over sommeren, hvor jeg præsenterer nogle af verdenslitteraturens klassikere og læser højt fra dem. Og nu er det altså Leo Tolstojs første værk, ikke en roman, men man kan sige tre store noveller, der bygger på Tolstojs egne erindringer fra Krimkrigen, belejringen af Sevastopol. Jeg ved ikke, om I kender noget til byen Paris. Der er sikkert nogen af jer, der har været i Paris en eller flere gange, og så har I måske stusset over nogle navne, der allerede er forekommet her. Krimkrigen var for den franske hær på kejser Napoleon den 3. tid en fantastisk mulighed for at få nogle sejre. Det var den franske hær på det her tidspunkt ikke særlig vant til, må man nok sige. Og derfor kan man også en hel del navne i Paris, gadenavne og metrostationsnavne, genkende navne fra Krim og navne på generaler fra Krimkrigen. Så hvis I har mødt stationen Malakoff, så er det altså Malakoff-fæstningen ved Sevastopol, der hentydes til. Hvis I har gået på Boulevard Sevastopol, så er det selvfølgelig også den. Og hvis I har set en anden station, som hedder Alma, så var Alma en lille flod på Krim, hvor der også blev vundet en fransk sejr. Og Lourmel er navnet på en general, som vandt sejre, men også døde på Krim. Og han har også lagt navn til en station. Så, og så er der i øvrigt en gade, der hedder Krim. Krimi. Det er virkelig noget, som man har ihukommet i Frankrig. Minderne om de store sejre. Vi går videre i Tolstojs fortælling fra belejringen af Sevastopol. Sevastopol. Mange af folkene lå allerede snorket. Vlang havde straks sig hen på gulvet, så lang han var, og den gamle fyrværker, som havde bredt sin kappe ud under sig, lå med foldede hænder og mumlede en bøn. Men Volodya var endnu ikke oplagt til at sove. Han havde lyst til at gå ud af blenderingen for at se, hvorledes det stod til udenfor. Tag poterne til jer, lød det ind mellem folkene, så snart han rejste sig op, og alle vejene trak de benene til sig for at give plads. Vlang, der så ud som om han lå og sov, løftede med et sit hoved og greb fat i flien på Volodjas kappe. Åh, gå dog ikke! Hvor kan det falde dem ind? Bad han i en ynkelig, næsten grædefærdig tone. De ved ikke, hvor slemt det er udenfor. Det drysser ned med kanonkugler. Herinde er langt bedre. Men til trods for alle Vlangs bønner, gik Volodja alligevel ud af blenderingen og satte sig i selve døren ved siden af Melnikov. Udenfor var luften frisk og ren, navnlig i sammenligning med den, han for nylig havde indåndet. Natten var stille og stjerneklar. Gennem larmen af skuddene hørte han raslen af vogne, som kom kørende med skansekurve, og lyden af menneskestemmer hen fra bastionens krudtmagasin, hvor flere soldater stod og arbejdede. Højt over hans hoved vælvede sig den stjerneklare himmel gennemkrydset af ildstriber, som bomberne beskrev, når de strøg afsted gennem luften. Halvanden alen til venstre for sig fik han øje på en lille åbning, der førte ned i en anden blendering, hvor de matroser, som hørte til bastionens mandskab, søgte dækning. Gennem denne åbning kunne han dunkelt skimte deres skikkelser og høre deres stemmer. Lige foran sig så han de utydelige omrids af krudtmagasinet og arbejdsmandskabet, der myldrede frem og tilbage, i det dukkede sig for skuddene. Højt op på magasinets jorddække, udsat for alle bomber og kanonkugler, som vislede og summede endnu hyppigere her en anden sted i batteriet, stod en høj sort skikkelse med begge hænderne i kappelommerne og trampede jorden fast efterhånden, som folkene tømte den ud af sandsækkene og smed den hen foran ham. Ofte kunne det se, at en bombe sprang lige nærheden af magasinet. Folkene søgte så dækning eller få ud til alle sider, men den sorte skikkelse rørte sig ikke ud af stedet og blev roligt ved med at stampe jorden fast. Hvem er det, som står deroppe? Spurgte Volodja Melnikov. Ja, jeg ved det ikke. Nu skal jeg gå hen og se ad. Nej, nej, lad hellere være. Det behøver du ikke. Men Melnikov rejste sig alligevel og gik hen til den mørke skikkelse. Han stillede sig op ved siden af den og blev stående fuldstændig ligegyldig og ubevægelig på denne farlige plads. Det er en underofficer, som har vagt ved krudtmagasinet, meldte han efter at være kommet tilbage. En bombe er slået ned gennem jorddækket, og infanteristerne slæber nu jord hen, for at hullet kan blive stoppet. Under tiden kunne det se ud, som om en bombe fløj lige hen mod indgangen, hvor Volodja sad. Så trak han hovedet til sig, men stak det straks frem igen, og kiggede op for at se, om han ikke havde taget fejl af retningen. Skønt Vlang inde fra blenderingen flere gange bønfaldt ham om at komme ned igen, blev han dog siddende 3 timer på sin plads. Det morede ham nemlig at friste skæbnen og jagtage bombernes flugt. Men inden han begav sig ned, vidste han også fuldstændig besked med, fra hvilke kanoner der blev skudt, og hvorhen kuglerne gik. Efter at Volodja havde sovet 10 timer i træk, stod han op den næste dags morgen, styrket og videre kvæget af søvnen, og stillede sig igen i blenderingsdør. Vlang ville følge hans eksempel, men lige så snart han hørte den første kugle pipe, banede han sig med foroverbøjet hoved ned gennem folkene, af hvilken de fleste var stemlet sammen ved døråbningen for at trække lidt frisk luft, og styrtede så hovedkuls ind igen, at der blev en almindelig latter derover. Vlang, den gamle fyrværker og nogle ganske enkelte af soldaterne, blev nede, hvor de var i sikkerhed, men alle de andre forlod lidt efter lidt det kvalme rum. Skønt bombardementet denne morgen rasede lige så stærkt som den foregående dag, længtes folkene dog efter at komme ud i det fri for at indånde den friske morgenluft. Nogle af dem søgte dækning i løbegraven uden for blenderingen, andre tyede ind under bastionens brystværn. Men Melnikov, der var gået udenfor, så snart det blev lyst, spacerede omkring og så op i luften efter bomberne. I nærheden af blenderingens dør sad 2 gamle soldater sammen med en tredje, en ung jøde med krøllet hår. Denne, som hørte med til de infanterister, der havde arbejdet på krudtmagasinet, skar med sin kniv i en lille blyplade, som han søgte at omdanne til et Georgskors. Pladen havde han fået ved at opsamle en af de mange geværkugler, som fandtes alle vejen i bastionen, og banke den flad mod en sten. Mens de 2 andre sad og passerede, så de på hans arbejde, som syntes at lykkes for ham. Kommer vi til at ligge lidt længere i Sevastopol, sagde den ene af de gamle soldater, så vil vi have udtjent vores tid, når freden sluttes. Ja, det er rigtigt nok. Jeg havde 4 år tilbage at tjene i, da jeg kom hertil, og nu har jeg allerede været her i 5 måneder, svarede den anden. Ja, så kan du da ikke blive hjemsendt, når vi får fred. I samme øjeblik får en kanonkugle hen over hovedet på dem, og slog ned i jorden omtrent halvanden alen fra Melnikov, som kom hen imod dem i løbegraven. Den kunne have slået ham ihjel, udbrød den, der sidst havde talt.
Nej, mig gør kuglerne ikke noget, svarede Melnikov.
Det der skal du have, fordi du er så tapper, sagde den unge soldat og rakte Melnikov blykorset, han havde skåret ud.
Jo, min bror, jeg har udtjent, så snart freden bliver sluttet, begyndte den gamle soldat igen.
Der skal nemlig være kommet befaling til, at hver måned, vi tilbringer her i Sevastopol, skal regnes for et år.
Ja, hvad enten du nu har ret eller ej, svarede hans kammerat, så er det sikkert, at zaren vil holde revy i Warsaw, så snart krigen er forbi, og at vi derefter vil blive hjemsendt, om ikke for bestandig, så dog indtil videre.
Netop som han havde sagt dette, kom en ricochet, der summede om ørerne på dem og klaskede ned på en sten i nærheden.
Tag dig i vare for, at du ikke bliver hjemsendt inden aften, sagde en soldat, som havde hørt deres samtale. Alle de andre gav sig til at lide.
Og ikke alene inden aften, men i løbet af de næste 2 timer, blev 2 af de soldater, som sad uden for blenderingen, hjemsendt for bestandig, og 5 såret, men de øvrige blev ved med at spøge ligesom muntert og fornøjet som før. I løbet af natten var de 2 morterer blevet istandsat, så der nu kunne skydes med dem igen. Klokken 10 om formiddagen lod Volodja efter ordre fra den øverste befalende i bastionen sit mandskab træde an og rykkede ud med det i batteriet. Så snart folkene kom i virksomhed, var der ikke fjerneste spor af den frygt at mærke hos dem, som havde vist sig den foregående dag. Vlang var den eneste, som ikke kunne bekæmpe sin ængstelighed. Han dækkede sig hvert øjeblik og dukkede med hovedet. Vasin var forresten heller ikke fri for at være lidt urolig. Han for omkring fra et sted til et andet og kastede sig ideligt ned på jorden. Volodja var overordentligt henrykt og begejstret og tænkte ikke i fjerneste måde på, at han var udsat for fare. Glæden over, at han opfyldte sin pligt, at han ikke alene ikke var fej, men endnu tapper. Følelsen af, at han havde noget at kommandere over, og tanken om, at der var 20 mand til stede, som fulgte enhver hans bevægelser med spændt opmærksomhed, gjorde ham kæk og forvågen. Han pralede nok lidt med sin tapperhed og lapsede sig for sine soldater, sprang op på banketten og knappede sin feltkappe op for at afgive tydeligere mål for fjenden. Skønt den øverste befalende i bastionen, der netop på den tid inspicerede sine domæner, som han plejede at udtrykke sig i de 8 måneder, han havde haft kommandoen her, havde været vant til at se modet i alle mulige skikkelser, kunne han dog ikke lade være med at fryde sig over den unge smukke knøs, som stod der med glødende kinder og lynende øjne og med opknappet feltkappe, så man kunne se hans røde skjorte kigge frem. Volodja klappede i hænderne hver gang, inden han kommanderede fyr, og sprang, så snart skud var faldet, livligt op på brystværnet for at jagtage, hvor bomben slog ned. Klokken 11:30 døde skydningen hen på begge sider, og på slaget 12 begyndte fjenden at storme Malakoff samt bastionerne 2, 3 og 5. Klokken var hen imod 12 middag. På højen ved den optiske telegraf mellem Inkermann og forterne nord for Reden stod en søofficer med en matros bag ved sig og jagtog Sevastopol gennem sin kikkert. I nærheden af ham og ved siden af den høje signalstang holdt en husarofficer med sin kosak-ordonans. Solen kastede et varmt og strålende skær hen over Reden, hvis uroligt blinkende vande vuggede et mylder af skibe, som lå for anker og lejede med småbådene, der gled hen over vandfladen. En svag luftning fyldte bådenes sejl, krusede bølgerne og viftede i løvet på egepuret omkring telegrafhøjen. Hinsides Reden, omsluttet på den ene side af de gule højder, der kronedes af små røgskyer, på den anden af havet, som flimrede i solskinnet, lå Sevastopol, stolt, skøn og majestætisk, nu som altid, indhyldet i en blålig rød krudtdamp, der som en let tåge hvilede over den ufuldførte kirke, det skønne bibliotek, de grønne boulevarder, vandledningen med den smaleriske buer, havnedæmningen og alle de små vige og bugter på vis blå bølger, der gyngede en skov af master. Ud over havet, sidrende i luften, svævede den sorte røgstribe af en damper, og endnu længere bort helt ud i horisonten trak der lange hvide skyer som spåede blæst. Fra alle bastionerne og batterierne, men især fra højderne til venstre for byen, pludselig opstående og med glimt så blændende, at de lynede gennem det klare solskin, hævede sig uafladeligt små, tætte, hvide, skarpt begrænsede røgskyer, som i det de voksede, antog forskellige former og skikkelser og blev mørkere, jo højere de steg til værs. De viste sig overalt. på højderne og i de fjendtlige batterier, i byen og højt oppe i luften. Eksplosionerne fulgte så hurtigt efter hinanden, at de smeltede sammen til et eneste langt og rullende tordenbrag, der rystede luften. Efterhånden som klokken nærmede sig 12, så man færre af disse røgskyer, og drønene døde hen. Men bastion 2 besvarer jo slet ikke ilden, sagde husarofficeren. Den må have fået alt sit skyts ødelagt. Det er skrækkeligt. Fra Malakoff svarer de kun med et skud for hver tre, der sendes dem. Det er dog harmligt, at de ikke skyder igen. Fra Kornilovs batteri besvarer de heller ikke ilden. Skønt det regner ned i det med bomber og granater, bemærkede søofficeren. Pas på, jeg får nok ret i, hvad jeg sagde før. Fjenden vil i dag, som han plejer, standse skydningen kl. 12. Lad os hellere gå hen og spise frokost. De andre venter på os. Har ikke noget at se på. Nej, vent lidt. Forstyr mig ikke, svarede søofficeren, i det han endnu ivrigere end før så i sin kikkert over mod Sevastopol. Er der noget at se? De begynder at røre sig i løbegraven. Fjenden rykker frem i store kolonner. Ja, man kan se det med det blotte øje, bemærkede matrosen. De kommer jo i store masser. Skal vi ikke give signal? Se, nu forlader de løbegraven, sagde officeren. Han havde ret. Selv uden kikkert kunne man nu skelne, hvorledes nogle små sorte punkter bevægede sig ned af de højder, på hvilke franskmændene havde opført deres batterier, og derfra videre gennem kløfterne hen imod vore bastioner. Foran disse punkter bugtede sig frem nogle lange sorte striber, som allerede var i nærheden af vore løbegrave. Fra bastionerne hoppede nogle små bitte røgskyer op og dansede ustadigt frem og tilbage som lygtemænd. Båret hen af vinden lød geværskuden omtrent som, når regnen plasker mod vinduesruderne. Nærmere og nærmere, halvt tilhyllet af krudtdampen, kom de sorte striber. Alt som geværilden blev stærkere, smeltede lyden af de enkelte skud sammen til en langtrukken rullende knitren. Krudtdampen blev tættere og strakte sig langs hele linjen som en lang, hvid, bølgende sky, i hvilken der skimtes små ildglimt og sorte prikker. Skydningen blev så stærk, at den nu kun hørtes som et eneste forfærdeligt rullende tordenskrald. Vinden stormer, sagde søofficeren, hvis ansigt var dødblegt. Hen ad vejen foran højen kom officerer jagende i galop. Den øverst befalende kørte forbi i kalesje med sin svite bagefter sig, og i alles ansigter læstes sindsbevægelse og urolig spænding. Fjenden kan ikke have taget bastionerne. Det er umuligt, sagde den officer, som sad til hest. En fane! Så sandt jeg lever, se dog! Se dog! Udbrød søofficeren, i det han trak vejret tungt og tog kikkerten for øjnene. Den franske fane vejer på Malakoff. Nej, det er umuligt. Ja, det var det så ikke helt, må man sige. Jeg ved ikke, om I kan høre det, fordi i vores dage er det jo helt almindeligt at skildre. Ja, jeg tager lige en lille hjertestyrkning. Ja. Måske nærmere noget til halsen. I kan høre, jeg er blevet lidt hæs. I vores dage, som sagt, der er man jo vant til disse realistiske krigsskildringer, men det var man jo altså ikke på den her tid midt i 1800-tallet. Det var meget mere litterært, stiliseret og romantisk, heroisk som regel. Men den her meget nøgterne beskrivelse af slaget, næsten som en reportage, det var noget helt nyt. Senere skulle Tolstoj jo komme til at skrive nogle af de kendteste, rigtig store russiske romaner, Anna Karenina og Krig og fred, ikke mindst, hvor han jo sandelig også fik brug for sine realistiske slagbeskrivelser i forbindelse med Napoleons felttog til Rusland. Og senere i sit liv, så blev han jo først og fremmest kendt som nærmest en slags religionsstifter, en kultisk skikkelse i europæisk åndsliv, med hans kristne fredsbudskab, som havde fat i vældig mange mennesker omkring år 1900. Han var jo godsejer, men drømte om social retfærdighed og et liv i enkel fattigdom, og forlod jo til sidst sin kone for at udleve sine visioner. Men der var han et par 80 år gammel, og var ikke i stand til at realisere noget som helst, og han døde jo ganske kort efter på en jernbanestation. Så det blev ikke til så meget. Men hans navn og hans ry, og det han havde sat i gang, ikke så meget som forfatter, men altså som en slags fredsfilosof og religiøs tænker, det fejrede store triumfer i Europa langt op i 1900-tallet. Der er altså noget, der tyder på, at franskmændene er ved at blive de sejrende her. Lad os fortsætte fortællingerne fra Sevastopol. Løjtnant Kosseltsov, det er altså Volodjas storebror, løjtnanten, som er et andet sted herude ved fronten. Løjtnant Kosseltsov var det i løbet af natten lykkedes at vinde tilbage, hvad han havde tabt. Han har været i kortspil, sidst vi hørte om ham, og igen at tabe alt, endog guldstykkerne, som han havde syet ind i sin uniformsfrakke. Han lå endnu og sov tungt og hårdt i kassematten, da der i bastionen hørtes det skæbnesvangre råb, som gentogs fra forskellige sider. Finden er der, til gevær! Vågn op, Mikhail Semjenitsj. Finden stormer, råbte en stemme ind i ørerne på ham. Må vi være fri for narestreger, svarede Kosseltsov, i det han vantro slog øjnene op. Men da han i det samme fik øje på en officer, som aldeles forvildet og med et lige bleget ansigt for omkring i kassematten, stod situationen med et klart for ham. Den tanke, at man skulle tro, han var fej og ikke ville dele faren med sine folk, forfærdede ham. Han styrtede hovedkuls ud for at komme hen til sit kompani. Artilleriilden var ophørt, men geværilden var på sit højdepunkt. Kuglerne kom ikke pipende og vinende en af gangen, men susede i tætte sværme, som når trækfuglen om efteråret flyver hen over en. Da han kom til det sted, hvor hans bataljon stod i går, så han nu kun en tæt krudtrøg, som tilhyllede alt. Gennem kamptumlen trængte høje skrig og råb til hans øren. Hele skare af soldater, sårede og usårede, kom ham i møde. Han løb endnu 30 skridt frem og fik så øje på sit kompagni, der trykkede sig op mod brystværnet. Fjenden har besat redutten Schwarz. Alt er tabt, sagde en ung officer til ham. Vrøvl, svarede han forbitret, og mens han trak sin korte sabel, råbte han, fremad folk, hurra! Så klar og gennemtrængende lød hans stemme, at han selv blev helt vågen ved det. Han ilede fremad langs med en traver, omtrent 50 af folkene fulgte ham med hurra-råb. Kuglerne piskede bogstaveligt ned over ham som havl. To af dem ramte ham, men hvor de ramte, om de blot strejfede ham eller sårede ham alvorligt, fik han ikke tid til at afgøre. For ude i krudtrøgen skældede han allerede blå uniformer og røde bukser. Han hørte råb og kommandoord, men det var ikke russisk. På en jordvold foran ham stod en franskmand, som svingede med felthuen og råbte noget. Kosseltsov var vis på, at han ville falde, men denne vished gjorde ham endnu modigere. Han stormede fremad, stadig fremad. Nogle af soldaterne indhentede ham. Andre, som kom styrtende til fra siden, sluttede sig også til ham under fremløbet. De blå uniformer blev ved at holde sig i samme afstand, i det de vidte tilbage for ham og flygtede til de bagvedværende løbegrave. Hvor han satte sin fod, trådte han på såret og døde. Da han kom i nærheden af den løbegrav, fjenden havde besat, sortnede det for hans øjne, og han følte en heftig smerte i brystet. Da han en halv time senere kom til bevidsthed, lå han i en ambulancebåre i Nikolaus-kasernen. Han vidste, at han var såret, men smerte følte han næsten ikke. Kun længtes han efter at få noget koldt at drikke, og han kunne nok ønske at ligge noget mageligere. En lille tyk læge med stort kindskæg kom hen til ham og knappede hans frakke op. Kosseltsov trak hagen til sig og skævede ud over den for at iagttage lægens ansigt, mens denne undersøgte såret. Den anden dækkede igen såret til med skjorten, tørrede sine blodige fingre af på frakkeskøderne og gik så tavs og uden at se på den sårede hen til den næste ambulancebåre. Mens Kosseltsov mekanisk festede sine øjne på omgivelserne, gennemgik han i tankerne, hvad han nys havde oplevet i Bastion 5. Det var ham en tilfredsstillelse og trøst at tænke på, at han havde gjort sin pligt til det yderste, og han følte med stolthed, at han for første gang i sit liv havde udmærket sig. Lægen, der var i færd med at forbinde en anden officer, sagde nogle ord til en præst, som stod i nærheden og pegede i det samme hen på Kosseltsov. Ja, det er døden, spurgte den, da præsten kom hen til ham. Præsten besvarede ikke spørgsmålet, men læste blot en bøn, og rakte den sårede kors, som han holdt i sin hånd. Skønt Korselsov ikke frygtede døden, fik han dog tårer i øjnene. Med kraftesløse hænder fattede han korset og trykkede det til sine læber. Er franskmændenes angreb slået tilbage? Spurgte han. Vi har sejret overalt, svarede præsten, som ikke ville bedrøve den døende, og derfor skjulte for ham, at franskmændenes fane allerede vejede på Malakoff. Og Gud vær lovet, sagde Korselsov med svag røst, og uden at føle, at tårerne trillede ned hans kinder. Tanken om broren dukkede et øjeblik op hos ham. Gud give, at der må times ham den samme lykke, tænkte han. Men det skulle nu ikke gå Volodya ganske som broren. Han sad igen inde i blenderingen sammen med sine folk og hørte på et eventyr, som Vasin fortalte, da han med et skræmtes op af råbet, fjenden stormer. Hans hjerte begyndte øjeblikkeligt at banke heftigt, og han følte, at alt blodet veg fra hans kinder. Et øjeblik stod han aldeles rådvild, men da han så den ro, hvormed folkene knappede deres feltkapper, og en for en krøb ud af blenderingen, blev han rolig. En af soldaterne, det var nok Melnikov, sagde nok spøgende, Nå, folkens, nu skal vi så ud og byde dem brød og salt. Det er sådan den traditionelle russiske velkomsthilsen. Volodya krøb ud af blenderingen med langlige hælene og ilede hen til sit batteri. Kanonilen var ophørt på begge sider. Han var nu helt kæk på den igen. Det var ikke så meget folkenes ro som Vlangs ynkelige skikkelse, der gav ham mod og handlekraft. Kan jeg vel være bekendt at ligne ham, tænkte han, i det han ivrigt løb hen til brystværnet, der dækkede hans morterer. Herfra kunne han tydeligt se, at franskmændene stormede frem mod batteriet over en åben mark, og de myldrede i de nærmeste løbegrave, hvor deres bajonetter blinkede i solen. En lille bredskulder og suave-officer løb med dragen kårer i spidsen for de andre og satte behændigt over et dybt hul. Skydning med kardæsker, råbte Volodya, i det han sprang ned fra brystværnet. Men hans folk havde allerede ladet på egen hånd, og inden han fik kommanderet fyr, fløj kardæskerne med en ejendommelig raslende og klingende lyd ud i luften, først fra den ene og så fra den anden morter. Volodya, der løb ivrigt frem og tilbage mellem sine to stykker skyts og kommanderet, tænkte nu slet ikke mere på faren. Fra løbegraven ud til siden hørtes heftig skydning og ivrige kommandoråb. Der lå vort infanteri, som skulle dække batteriet. Med et råbte en skingrende, forskrækket stemme ude til venstre for batteriet. De omgår os! Fjenden er i ryggen på os! Da Volodya hørte dette råb, som straks gentogs af flere andre stemmer, så han sig tilbage. En snes franskmænd kom til syne bagud. Forrest løb en smuk, sortskægget soldat, som standsede en halv snes skridt for batteriet og fyrede sit gevær af lige mod Volodya. Denne blev stående et sekund, aldeles forstenet, lamslået og uden at tro sine egne øjne. Da han kom lidt til sig selv igen og kastede blikket frem efter, vrimlede det på brystværnet med blå uniformer. Kun 10 skridt fra ham stod 2 franskmænd og fornavlede en kanon. Alle hans folk var forsvundet. Der var ingen andre tilbage end Melnikov, som lå død for hans fødder, strakt til jorden af et geværskud, og Vlang, som svingende et håndspir, styrtede hen mod udgangen af batteriet med et rasende udtryk i ansigtet og med øjne, der stod stive i hovedet. Følg mig, Vladimir Semjenitsj, denne vej, råbte Vlang, som stadig svingende håndspiret over sit hoved for at løs på franskmændene, der bagfra stormede ind i batteriet. Da de fik øje på junkerens rasende skikkelse, stansede de et øjeblik. Vlang slog den første, han traf på sin vej for panden, de andre vid til side. Han løb videre, men så sig hvert øjeblik tilbage og råbte, Kom, Vladimir Semjenitsj, hvorfor bliver de stående? Løb! Endelig nåede han løbegraven, hvor vort infanteri lå og skød på franskmændene. Han sprang ned i den, men stak straks hovedet op over jordvolden for at se, hvad der var blevet af hans tilbedte unge forsatte. Der, hvor Volodya stod for et øjeblik siden, lå nu en skikkelse næsegrus på jorden midt imellem franskmændene, som skød på vore. Vlang traf sit batteri i forsvarslinjen hos Malakoff. Af de 20 soldater, der havde været med på morterbatteriet, var kun de 8 sluppet levende derfra. Klokken var 9 om aftenen, da han til lige med sin afdeling sejlede bort fra Sevastopol over til nordsiden af reden. Dampskibet, som han satte over med, var fuldt af sårede og usårede soldater, kanoner og heste. Skydningen var nu fuldstændig ophørt. Det var stjerneklar, ligesom den foregående aften, men blæsten var stærkere, og bølgerne gik derfor højt. Bastionerne 1 og 2 udspyede flammer. Batterier og forskansninger fløj i luften med så voldsomme brag, at alt rystede derved. Store sten, bjælker og kanoner slyngedes i vejret og tegnede sig midt i ildhavet som sorte, uformelige masser. Henne ved dokkerne, hvor det brændte, spejlede de røde ildtunger sig i vandet. Nikolaus batteriet, der stod i lys lue, kastede et blændende skær hen over pontonbroen, der var sort af mennesker. På forbjerget, langt ude til venstre, lå fortet Alexander, indhyllet i en rødlig røgsky og omspændt af flammer. Det så ud, som om de steg op af havet. Langt ude i horisonten blinkede lysene fra den fjendtlige flåde, rolige og udfordrende som altid. Hele himlen glødede i et rødt skær, der belyste masterne af vores krigsskibe, som langsomt dukkede dybere og dybere ned i bølgerne. Oppe på dækket af dampskibet var der så stærk en støj, at man ikke kunne høre folken tale sammen. Gennem dampens og bølgernes ensformige larm trængte dog til ens ører hestenes prosten og sparken, de sårede stønnen og kaptajnens kommandoråb. Vlang, der ikke havde fået noget at spise hele dagen igennem, trak et stykke brød op af lommen og gav sig til at gumle på det. Men med et kom han til at tænke på Volodya, og han brast da i så heftig en gråd, at soldaterne, som stod i nærheden af ham, kunne høre det. Se til vores Vlang. Han både spiser og græder på samme tid, bemærkede Vasin. Det var da løjerligt, sagde en anden soldat. Kan du se kasernerne? Dem har de også stukket ild på, vedblev han efter en kort pause og med et suk. Hvor mange af vore er der dog ikke gået i løbet det år? Og så har vi ovenikøbet godvilligt overladt franskmanden byen. Ja, lad os takke Gud for, at vi det mindste er sluppet derfra med livet, sagde Vasin. Ja, men det er dog alligevel harmeligt for os. Harmeligt? Tror du måske, han morer sig godt i den brændende by? Du skal se, vi tager nok Sevastopol igen. Vel har vi mistet en mængde af vore brødre, men så snart zaren befaler det, så jæger vi fjenden bort igen. Det gør vi, så sandt der er en Gud til. Skulle vi sådan uden videre lade franskmanden beholde Sevastopol? Skønt, I har plantet jer fane på Malakoff, fortsatte han, i det han i tankerne henvendte sig til franskmændene, så skal I dog nok vogte jer for at stikke næsen ind i byen. Vent blot. Vi får nok gjort op med jer. Giv bare tid. Ja, vor tid kommer nok, sagde hans kammerat med overbevisning. I Sevastopols bastioner, der i så mange måneder havde været brændpunktet for en travl og energisk virksomhed, og hvor så mange helte, den ene efter den anden, havde ofret deres hjerteblod, i Sevastopols bastioner, som fjenden så længe havde set på med rædsel og raseri, men som han i dag betragtede med sejrstolthed, var der nu ikke en levende sjæl. Der var grofuldt og uhyggeligt ude i den. Men skønt døden havde mærket dem med sit stempel, var der dog ikke stille endnu. De ødelæggelsen var i fuld gang. I de jorddynger, som eksplosionerne havde ophobet, lå henslængt splindrede lavetter, skrækkeligt lemlæstede lig, både af russiske og franske soldater, bomber og kanonkugler. Store, svære kanoner, som nu tav for bestandig, var blevet slynget til værs med så umådelig en kraft, at de i deres fald havde boret sig halvt ned i jorden. Overalt vældige fordybninger i jordsmundet, sønderskudte bjælker, blenderinger splittet i stumper og stykker, atter og atter tavse lig i grå eller blå feltkapper. Eksplosionerne, der endnu rystede luften, kastede hen over det ubeskrivelige kaos et blodrødt sitrende skær, der synes at give det hele liv. Ja, der er noget i den her beskrivelse, som jo nok også kan få en til at tænke på rømningen af Dannevirke, og også på Dybbøl, hvor der jo også var sådan en pontonbro, som førte over til Als, til Sønderborg. Der er mange lidespunkter. Det var Lev Tolstoj og fortællinger fra Sevastopol. Jeg fortsætter næste lørdag, og nu drager jeg igen en dansk forfatter ind i den verdens litteraturhistoriske sammenhæng. Jeg har antydet, at en af de danske forfattere, der var mest inspireret af Turgenev, det var I.P. Jacobsen. Og ham skal vi høre om næste gang. Jeg håber, vi... ja, når man siger høres ved, så lyder det så underligt, fordi jeg kan jo ikke høre jer. Det er kun jer, der kan høre mig. Men alligevel vil jeg sige på genhør. Og god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.